Kalata wa kwa Paulo mutumwa, uo ale mbele kuwe na Roma, ichipandwa chabumo. Paulo, umusha wa kwa Yesu Kristu, uwa itiruo kuwa mutumwa, uwa patruirwe kumbila nsuma ya kwa lesa, iyo ala ireri ibera muliba kasesema wa kwe, mumalembo ya mushiro. Iya mwana wa kwa wafierwe mufiashi wa kwa Davidi, lubali kubuntunse. Uwa sontoro kuti emwa na wakwalesa mumaka kumupashi wa mushiro pakubushi wa kubafwa iya kwa Yesu Kristu sikulu ifwe muri uyo twapokereri obubire no butumwa kukulenga kubecho mfuira kuchitetekero mube na fyalo pamulandu weshina lyakwe umona imwe mwa baba itwa bakwa Yesu Kristu kulibonja bali mu Roma abate mwi kwa bakwalesa aba ituo kubaba mushiro ukuse na mina kubekuli mweno mutende fifuma kuliresa shifwe na kulishikulu Yesu Kristu. Icha kubalira pondeto tela lesa wandi muli Yesu Kristu pali imwe bonse. Ichwe chitetekero chenu chibirwa panu eso nde ponse. Pantu inte andi nilesa. Uo ndevo mbela no mutima wandi mumbila nsume ya mwana wakwe. Ifyo imulumbu lape. No kukana ale kapaku pepa kwa ndi. Ukurombo kutipali no mba na suka na atu nguruka mkufuwa ya kwa kwa leso kuisa kuli imwe. Pantu ndefu luko kumona imwe. Ukuti imupele kwe chabu pe. Ichabu mupashi kukumuikasha. E kutila tusansa mshuwe pamona imwe. Uko muli ine kuchitetekero chenu na imwe kuchitetekero chandi. Ndefu wa ya mwishi memweba mnyina ane, ukuti na pangire miku ingi, ukuisa kuli imwe, kabirina aleshi wo kufika na kuli nomba. Ukuti imoneko ifisabo na muli imwe, ifyo na mwene na mube na fyalo banenu, kube na hela na batu utupamo, kuba mano na abaperu wa mano. Pamo, ndiwamisha, ifyo fine, ndino mutimo wa santu kwa kubile mbila nsuma na kuli imwe. Mweba mroma. Pantu nshiri na nsoni kumbila nsuma. Pantu emaka ya kualesa ya kususisha onsho utetekela. Pakubala kumu yuda na kumu inahera pamo. Pantu ukulunga makuwa kualesa. Emo kwa soko luerua ukufuma kutetekela. No kuya kukutetekela. Ngefyo chale mbuwa chiti.
Awe omulungami, nikukutetekela eko akeka lila no mweo.
Pantubu kalibu wa kualesa, wasoko luelua ukufuma mumulu. Pakukana pepa konse, no kulungana kwa bantu, aba shima ishechi ne mkulungana. Pakuti, ichi ngeshibi kuacha kualesa, chamo nekamuli vene. Pantulesa, achile ngerio kumoneka. Pantu kufuma kukulengwa kwa panwe sonde, ifi shimoneka fiakwe, amaka yakwe, ya pena bule sabu wakwe. Pamo, fiamo nekesha. Bafiru kila kufibumbwa. Eicho, babulwe chakulese shamo. Pantu paku ishiba lesa, tabamu chindike ngalesa, nangu kumutotela. Lelo basa nguiki haba fiemu matontonka nyoyavo. Nemi timayavo, ishaba na mcheteka yale ngwe ya fita. Paku iso selo kuti wa mano. Basa ngwiki haba tumpa. No buka tabu wako alesa. Ushinga bola. Babu walu irechi mpasha nya. Chachi pasho chaba ntunse. Aba bola. Necha fiuni. Necha shamolu yane. Necha fikulika. Eicho alesa. Aba posele. Mulu mkumbwa lwa mitima yabo. Kuku kowela. Kuku ichende mibiri yabo abe nebeka. Pakuti ichinecha kwa lesa. Vacharu iliobu fi. Vashi nshimu ineno kubombele chibumbu o kuchila kabumba. Uwa bowa pa luomu ya yaya. Amen. Pamula nduwa ichi. Lesa abapo sere kufyalu insoro wa musebanya. Pantu naba anaka shibabo, umusa ngowa chifiali ilwa. Wawalu ile ichi shaba cha chifiali ilwa. Naba umenabo ifyofine. Pakuleko musango wachi fyali lwachabwa nakashi. Bala afuaya na mulu nkumbu alwabo. Aba ume bachite fyanso nikuba ume. No kupokerera bene munda shabwe kirambu icyaya nano kuluba kwabo. Kabiri icho bake ni okwishiba lesa. Lesa aba posere ukuba ne mitima ya pulukira kuko kitefishiyene. Basuka baba aba isuramo ukulungana konse. Ubuchende, ububifi, uluinso, abafula akafindwe, imisoka, ifikansa, okufutika, umufulo, abasosolwambo, abamiponto, abapatalesa, abamisula, abamia, abamatake, aberenganye fibi. Aba shumfu akuba fyashi, aba tumpa, aba shifisha marayano, aba umalala, aba shaba naluse. Veni abo, paku ishibe chipope cha kwalesa, icha kuti aba chitefya befi, bawami nemfwa. Tabafichita fie, abe nebeka, lelo basuminisha na aba fichita. Abena Roma, ichipandwa chabubiri. E icho, uliuwa ule chakule seshamu, we mundu onsho upingula. Pantu pakupingula umbi wa iseka we mwine, pantu chitefio fine we upingula. Lelo, tuwa ishiwa okuti, ukuseka kwa kwalesa kwa chine kuba chitefi fintu. Na iwe, we mundu upingula, aba chitefi fintu, kabirula fichita. Ushotu ilo kapusuka kukuseka kwa kwalesa.
Napamo uchinda miwacho ongwe chakwe. No kulafia kwa kwe. No kuteka nya kwa kwe. Ulefisula mwa.
Usheta waishi wakuti chongwe chakwalesa. Chakukutwala kukulapira. Lelo kubu umunu nubobe. No kubulo kukulapira kumutima. Ule itululo bukali bwa mubushiku bwa bukali kabiri uwa kusokolwerwa mo kupingula ukwalunga makwa kwalesa
pantu wene akapelo muntu no muntu ifyo imilimo yakwe yaba
umwe wa muya yaya kuli abwa abafwayo obuchinda mino bukata no kukanafwa abafwaira mukubombo obusumano mukosha lelo bukali ne chipyo kuba lubuli. Aba shinakire chine, lero banakira ukulungana, ubuchushi no kushikitika, fika baku muntu nseunso uchitobubi. Pakubala kumuyuda na kumuina hela pamo. Lero buchinda minobu katano mutende, fika bakuli onso ubombo busuma. Pakubala kumuyuda na kumuina hela pamo. Pantu takwa abamu sobololo kuliresa. Pantu bonse ababe mbuike. Apa abula malango. Bako naika uko abula malango. Nabonsa babe mbuike bali mu malango. Bakasekwa ku malango. Pantu abalunga makumenso ya kwalesa. Te bantu abateshafya malango. Lelwa abachita malango. E bakalunga mikwa. Pantu iliyo abena fyalo abashabana malango. Bachita malango kuchifyalirwa. Ninshi baba amalango abene. Nelio tabaku ata malango. Balango kutia malango yale mbuwa mumitima yavo. Apo kampingu wavo, avente. Nenku ntu mtima yavo, ila bashinina. Nalimo, ila baposa kunuma. Mubu shiku ilio lesa kapingu ile fya mubu mfisolo ifya bantu muli Yesu Kristu. Umuabele fya mbila nsuma yandi sosa. Lelonga uituo muyuda. Kabiri ushintirira kumalango. Noku itakishisha lesa. Noku ishibo kufuwa ya kwakwe. Noku tashefia wamisha. Paku uo asambilishi uefia mumalango. Kabiri ule itungo kubentungulushi ya mpomfu. Ulubu utoluwaba mumfifi. Kafundisha waba peruwa mano. Kasambilisha waba iche. Paku kuata mumalangwe mimonekele ya kuishiwa ne ya buchine. Eicho iwe, we usambilisha umbi. Vushe teti uisambilishe we mwine. We uvira, auti, leko kuiva. Vushe uleva. We utila leko kuchitobu chende. Vushe uchitobu chende. We usera ushiwa kutulubi. Vushe uive fya mumfuba. We uitakishisha malango. Vushe usalula lesa pakupula mumalango.
Pantu ishina lya kwalesa lipontelwa mubena fyalo pamulandu wenu.
Ifyo chalembwa. Pantu ukusembululwa kwena kulafwa. Nga ule chita malango. Lelo nga uli upula mumalango. Ukusembululwa kove kwa woku bulo kusembululwa. Eicho ngowa bulo kusembululwa. Ala mefipope fya malango. Pushoku bulo kusembululwa kwa kwe. Takwa kamulingirwe ukusembululwa. Kabiri uwa bulo kusembululwa kuchifyalirwa ufisha pwa malango. Busheta kakupingule we upura mumalango. We ulina malembo no kusembululwa. Pantu muyuda tewa kumoneka fye. Nangu kusembululwa tekwa kumoneka fye mumubiri. Iyo, lelo muyuda ni uyo uli umuyuda mumutima. No kusembululwa kuine kwa mutima. Kwa mupashi, tekwa malembo iyo. Uwa befi, okutashiwa kwa kwe, takufuma kubantu, lelo ni kuliresa. Abena Roma, ekipandwa cha butatu. Eicho kwa bashani okupula mokwa muyuda. Atemu akwa bashani uku afuwa kwa kusembululwa. Kwingi kwa mumisango yonse. Ichanta nshishana chakuti. Baseke shiwe. Ifyebo fya kualesa. Pantu pali nshinga bamota batetekere. Busho kukana atetekera. Kwa boku kana afurunga nye chishinga cha kualesa. Nakalia. Lesa wene. Awe uwachine no muntu onse uwabufi. Ifyo chale mbwa chiti.
Ekuti mulunga mikwe mukulubulula kwenu. No kwevelwa mukupingulwa kwenu.
Lelongo obulunga mibwesu. Ebu asokololo obulunga mibwa kwa lesa. Tutire shani. Ushe tutire lesali ushalungama. Pakutulete robu kali. Ndeso sero mwa vero buntu nse. Nakalia, achivefi, ngalesa kuti apingu la shani haba apano esonde. Nani moleti, obu fibuwa ndinga wale ngechi necha kwa lesa chipake kukukushorulu mbiru wakwe. Ngachinshi na nomba inende pingu ilu wakwa tindi mubembu. Ngachinshi tatu ngachitiru obu vi, ukuti ubusu mabufu memo. Efe obama batuwe pesha. Kwa alirunga mwoku seko wako waba sosefi. Nga kanshi nishani. Bushefu wa yuda. Tu alichiramo. Iyo. Nakalia. Pantunatu tiningisha kale. Okuti wa yuda. Na abena hera pamo. Wonse vena rubembu. Ifyo chale mbu achiti.
Takuli uwa lungama. Nangu umo. Takuli uwa iluka. Takuli ufuaya fuaya lesa. Vonse naba patuka. Vonse vene nababa abafie. Takuli uchite chongwe. Takuli nangumo. Imi mino yabo nini ndi isha chenama. Kundi mishabo bachitoku bepa. Ubusungu wansoka buaba mumilomo yabo. Utunwa tuabo tuafulo kutukana. No kulula. Amakasa yabo ya kampukila kukusumio mulopa. Munchila shabo muabobo nino bulanda. Nchila ya mutende tabai shiba. Kumenso yabo takuli ukutina lesa iyo.
Awe tuwa ishibo kutichonse chwa malango ya sosa. Ya sosa kubali mumalango. Ukuti akano wakonse. Kachiri kwe. naba panweso ndebonse babe no kulubulula kulilesa
pakuti kumenso yakwe omuntu nsena ngumo takalunga mikirwe kukubombe fiso sa malango bantu amalango eyalengo kuishibo olubengu
lero no mbobulunga mibwa kwalesa walengo okumoneka okwabula malango neri amalango nabakasesema babushimika obunte bulunga mibwa kwalesa obuyishira mukutetekera Yesu Kristo kuli bonja batetekera pantu takuli munjishanya pantu bonse nababembuka kabiri baperebera kubukata bwa kwalesa balunga mikirwa kusena mina kwa kwefye kuchirubula chamuri Yesu Kristo uolesa atekere pambiribiri icha kukonsoruela mumulopa wakwe ichipokererwa pakutetekera kukulanga obulunga biwakwe pakukulekerere membo isha chitirwe kale muinstalesa asulire kofye kukulanga obulunga biwakwe muinsta ya nomba ukuti abyo walunga momwine kabiri kalunga mika waulete Yesu ngakanshi ukutakisha kulikwe na kuisalirwa kunse kwa isalirwa kunse kumbera nshi kuya milimo iyo lero kumbera ya chitetekero icho tutiro muntu alunga mikirwa kuchitetekero uko abulo kubombe fisosa amalango nali molesa busheniresa waba yuda beka mwa busheteresa wabe na fyalo pamo kwena wabe na fyalo pamo apolesa umo kabiri akalunga mikiro wa sembululwa kuchitetekero chabo no wabulo kusembululwa pamulandu wa chitetekero chabo icho bushemu kutetekera uku tufubalisha malango nakalia lelo tukoseresha malango abena Roma echipandwa chafine nga kanshi tuletira shani pali Abraham uli shifwe kubuntu nse pantu nga Abraham alunga mikirwe kukubombe milimo ninshi alina pa kutakishisha lelo te kuliresa iyo pantu irembo liatira shani liatira
awe Abraham atetekelelesa nechi chalingilwe kuliwene ubulungami
nomba ubomba ichirambo tachiringirwa kuliwene ukuti chabupe lelo chamisha awo shibomba lelo atetekera fie ulungamika abashipepa ichitetekero chakwe chiringwa obulungami ifyo na David nao alumbulo kushuka kwa muntu uolesa alingo obulungami ukwabulo kubombe milimo ati
bali shuka abalekelelwe fyabo pulumushi fyabo neme mbushabo shafimbi wapo alishuka muntu oshikulu takamulingile ulubembo
eicho ukushuko kushe kulumbwirwa pabasembululwa na pamo pabashasembululwa pamo pantu ndetira kuli Abraham ekitetekero chalingirwa obulungami nomba chalingirwa shani bushe ilio aliwa sembululwa na pamo usha sembululwa te ilio aliwa sembululwa iyo lero ilio aliwa sembululwa kabiri ahapo kelio kusembululwa echi shibiro na pamo Ichi kakati kilo cha bulungami ubu aishire mu chitetekero ubu akwete ilio ashasembuluirwe ichi chakuti wene abe shibo wabo nshaba tetekera abashasembululwa no kuleka bulingwe kuli benyo bulungami okuti abe shibo wabasembululwa te kusembululwa fye iyo lero no kukonka mwishinga lya chitetekero cha kwa shifwe Abraham icho akwete achilita la sembululwa. Pantu, icha alairwe kuli Abraham, na pamo kufya shibwakwe icha kutyaka bempyani ya chalo tachaishire mu malango iyo lero mkulunga makwa kutetekela pantu aba mu malango nga empyani ninchi chitetekelo chabe chafye necha lairwe chafu balishiwa pantu wa malango yaleta obukali lero kushiria malango takulino okupula mo eicho chate kwa pachitetekelo okuti chibe chabupe kukulenge cha lairwe chibe cha pampamikiru obufyashi bonse te kuba mu malango beka iyo lero nakuba kumako kuchitetekelo chakwa Abraham pamo oyo ni shifwe wafwe bonse ifyo chalembwa chiti
na kuchitoku bashibo wanko ishingi
kuchinso chakwa lesa uwa atetekele ule ngaba afwa babi aba mweo noku itefisha bako kwati fyabako pantwene ilio umwa kutetekela mwapuire achiri alero lela no kutetekela asuka abashibo wankwe shingi umwa lolecha soserwe achiti
efyo buka bobu fyashi bobe
kabiri tana kile mkutetekela nelio ato ndonkenyo mubili wako kuti ulingo wafwa icho alinemia kanalimo umwanda umo no kumba kwefumo lyakwa Sara awe pakulo shame nso kuchilayo chakwa Lesa ukana tetekela takwa munenu ine lelo ako serele mkutetekela no kutasha Lesa no kushininkisho kuti wa maka kukuchitecho alaire eicho ijitetekelo chakwe chamulingirwe obulungami awechi chamulingirwe tachalemberwe wene eka lero chalemberwe na ifwe ikitetekelo chirelingirwa kuli ifwe fwe batetekelo uwabushe Yesu shikuru kubafwa uwapo serwe pamulandu wa mambulo Yesu no kubushiwa Muguti tulunga mikwe. Abena Roma, echipandwa chafisano. Eicho pakubaba lunga mikirwa kuchitetekero. Tubele no mute ndekulilesa muli shukuru ifwe Yesu Kristu. Muli uyo kabiri, pakubane chitetekero. Tua kuatiro kuparamina kukusena minua uku tuwa imininamo. Kabiri, tutakishisha mukuchetekero bukata bwakwa Lesa. Awete ichicheka, lero tutakishisha na mubuchushi. Pakuishibo kuti ubuchushi, buchito kushipikisha. No kushipikisha, kuchite mibere ya chishinka. Ne mibere ya chishinka, ichito kuchetekera. Awo kuchetekera, takutuse banya iyo. Icho kutemwa kwakwa Lesa, kwa itirwa mumitima Yesu. Okuishira mumpashi wa mushiro uwa perwe kuli ifwe. Pantu ilio twali tuchiri ababulu wa maka. Kunsta iyene, Kristu afu ilire abashipepa. Pantu, chaya fya kumuntu kufuiro wa lungama. Lero na pamo, umo enga shipo kufuiro muntu musuma. Lero lesa, asokolo loku tutemua kwa kwe kuine. Pakuti ilio twali tuchiri ababembu, Kristu ali tufuirire. Eicho apo twalunga mikirwa nomba kumulopa wakwe. Palibufi tukapusukira muli wene kubukali. Pantu ngatwaba abawo kishishiwa kuli Lesa. Pamulandu amfwa ya mwana wakwe. Iliyo twali abalwani. Palibufi apo twawikishiwa tukapusukira mumweo wakwe. Awete ichicheka iyo. Lero tutakishishana muli Lesa pamulandu wakwa shikuru ifwe Yesu Kristu. Muli uyo twaba nomba nokuwikishiwa. Eicho fili olube mbulu aingirire mu muntu mu panwe sonde. Nemfwa ya ingirire mu lubembo. Efyo nemfwa ya yambukire ku bantu bonse. Bantu bonse bali bembuike. Bantu kwena olubembo lwali panwe sonde. iliyo tayaraba kwa malango. Lero luwembu talulingwa ukushaba malango. Lero kufuma kuli Adamu na kufika kuli Mose, imfwa yali tekere. Na kuli abobene uluwembu lwabo talwa palene na bumpula mafunde bwa kwa Adamu. Uwali ichipasho cha wali no kuisa. Lero echabu peta chabe efyo ukupuluka kwa abaiyo. Pantu ichina wingi nga chafuire kukupuluka kwa muntu umu. Ukusanamina kwa kwalesa. Nechabu pecha mkusanamina kwa muntu umu. Yesu Kristu thiafuira kwa kuchilamu hapa kalamba kuchina wingi. Kabiri ichabu peta chaba nge chafuma mulube mbulu wauli ya umu. Pantu ukupingula. Ukwa konkele pa kupuluka kumo kwa lete liyo kusekwa. Lerwe chabu pecha konkele ama mpulu wa yengi. Chalete okulunga mikwa. Pantwi cha kupuluka cha muntumo. Nga chale ngele mfuwa iteke pa mulandu wa uli ya umo. Palibufi aba pokelerobu ingi wa kusena minane chabu pecha ulunga mi. Baka teka mumueo pa mulandu wa umo. Yesu Kristu. Eicho. Ifi okupuluka kwa umo, kwa lete li okuse kwa kubantu wonse. Ifi onecha bulunga micha umo. Echa leto okulunga mikuwa no mweo kubantu wonse. Pantu, ifi obu chintonfwa buwa muntu umo buwa lengeri haba china wingi babi ababe mbu. Ifi o nechu mfuira cha umo, chikale ngaba china wingi okubaba lungama.
Awe amalango. Ya sokerelemu, okuti ya kushe ukupuluka, leloko kubembuka, kwa kulile, eko kusenamina, kwa fulishe.
Okuti ifyo uluwe mbulu wa tekele mumfwa, ifyo no kusenamina kuteke mbulungami, kukutwala kumweo wa muyaya ya muli Yesu Kristu sikuruifwe. Abena Roma. Ichipandwa ichalenga mutanda. Ngakanshi tuleti shani. Ushetu ikalire muluwe mbu. Kukule ngoku senamina kufule. Nakalia. Fweba afuile rubali kuluwe mbu. Ushetu ingekala moshani kabiri. Usheta mwaishiwa okuti fwebo onse. Aba abatishiwe muli Kristu Yesu. Tu abatishiwe mumfwa yakwe. Eicho tu ashikirwe pamona nkwe mulubatisho mumfwa yakwe. Ukutifyo Kristu abuishiwe mubafwa. Kubukatabu wako awishi. Ifyo fine na ifwe tuende mumusango upyo wa mweo. Pantunga tuwa baba lundua kuliwene mumparamine ya mfwa yakwe. Tuka baba lundua kuliwene na mumparamine ya kubuka kwakwe. Paku ishiwechi ukuti ubuntu wesu wakale. Wata nikirwe. Pamona nkwe ukuti umubili walube mbo ufubalishiwe. Tuiba mubusha kabili kulube mbo iyo. Pantu uafwa na alunga mikwa. Na upo mluandu walube mbo. Awe nga tuafuile pamona Kristu. Tuatetekero ukuti tukabano mweo pamona nkwe. Ichotu aishiwa ukuti Kristu. Pakubushi wakubafwa. Tafwa kabili iyo. Infuwa tahiri na buichibinda kuliwene kabiri iyo. Pantu infuwa iyo afuire. Afuire rubali kulube mbuli mofie. Lelo umweo uo akwata. Abana o rubali kuliresa. Efyo na imwe muhiri ingaba afuwa rubali kulube mbu. Kabiri aba mweo rubali kuliresa muli Yesu Kristu shikuluifwe. Eicho mwile ko lube mbulu teke mumibili yenu ya mfwa. Kuku mfwe fialu nkumbu afyaiko. Kabili mwitule filundu afyenu kulube mbonge fibombelo fiakulungana. Lero mwitule kuliresa ngaba mwewa abafuma kubafwa. Ne filundu afyenu mupere kuliresa nge fibombelo fiabulungami. Pantu lube mbu talu wakabena buchibinda kuli imwe. Pantu tamuli abena malango, lero muli abena kusena mina. Ngakanshi, ichako nkapochinshi. Ushetu bembuke, ichota tulibena malango, lero abena kusena mina. Nakalia, busheta mwaishiwa kuti muli basha ba uyo mule umfwako uyo mwaitula kwa basha kumumfwa nalimo aba lubembo ulutwala kumfwa nalimo aba chumfuiru echitwala kubulungami awe lesa totelwe pakuti mwali abasha ba lubembo lelo mwaumfuire kumutima umusango esambirisho ili omwasambirishiwe lelo pakulubulwa kulubembo mwaba abasha ba bulungami ndezo secha buntu pamulandu wakufirwa kwa buntu nsebwenu pantu ifyo mwatulire firundu afyenu ukubombera obusha kukukowela na kubupulumushi ukulola kubupulumushi efyo nomba tule ni firundu afyenu ukubombera obusha kubulungami ukulola kumushiro pantu ili omwali abasha ba lubembo kubulungami mwali abantungwa ngakanshi mwali ne efisa bonshiriria kuli ifyo ifi mulenge nsoni nomba pantu impera ya afri afi ntu ni mfua lero nomba pakulubulwa kulubembo na pakubabasha bakwalesa muli ne efisa bofyenu ifirola kumushiro ne mpera mweo wa muyayaya pantu ichilambu cha lubembo ni mfua lero echa bupecha kwalesa mweo wa muyayaya muli Yesu Kristu sikulu ifwe Avena Roma, ichipandu wacha alenga, chine rubali. Bushete mwa ishiwa mweba mnyinane. Pantu ndeso sakuba ishiwa malango. Ifya malango ya alina buchibinda kumuntu inshita yonse alino mweo. Pantu umu anakashuwa upwa. Ili omulume wako achirino mweo. Akakiru wakumbela ya mulume. Lelongo omulume wako yafwa. Umu anakashi aleko wa mkumbela ya mulume. Echo ake tiruo mchende nga haupu wakumuwa umeumbi. Ili omulume wako achirino mweo. Lelo omulume wako enga afwa. Abo wakakuru wakumbela ya mulume. No kukana abo mchende pakupu wakumuwa umeumbi. Ifyofi nena imwe. Mweba mnyinane. Umubili wata nikwe. Uwa kwa Kristu. Wa mlengeli abafwa. Lubali kumalango. Okuti mubeba umbi. Aba uyo uwa abushiwe kubafwa okuti tutwale efisabo fya kwalesa pantu ilo twali muli bumubiri ifyalu nso fya lubembo ifya ishire mu malango fya lebo mbera mu firundu wa Yesu kukutwale efisabo fya mfwa lero nomba twale kwa mu kumalango pakuba abafwa lubali kuli icho twaike tweko Eicho tu ababasha ababombera mu musango upya uwabumu pashi kabiri te musango wakale uwamalembo iyo ngakanchi tuletila shani ushe tuletila amalango lubembu nakalia lelo ayabula amalango nganja ishiba lubembu pantu amalango ayabula sosa ayati Wila kumbwa. Nga nsha ishibalu mkumbwa. Awo lubembo. Pakusamka paku ingiria mwifunde. Lwa chitire muli inyolu mkumbwa lwa misango yonse. Pantu ayabula marango. Olubembo ngaluntu luafua. Awe inena alino mweo kali apa abula marango. Lelwe funde lyo lya ishire. Olubembo lwa libukulu ike. Na ine na alifuire. Nefu ndelia kutuwala kumweo. Na sangire kanshi. Dia kutuwala kumfwa. Pantulube mbupa kusanga apa kuingiri la mwifunde. Luali mbepele. Kabiri kuli ilio. Eko luanji paire. Eichwa malango yena ya mushiro. Nefu nde ya mushiro kabiri ya lirungama kabiri lisuma. Bushe kanshi, ichisuma, chambele mfwa mwa. Nakalia, lelo lubembo, elwa ndetele mfwa. Muli ichwecha wama. Mukuchu lubembo, lusokolo kekuti lubembo. Kabiri mukuti mwifunde, lube icha vipishanga nshi. Pantu tuwaishu wakuti ya malango, ya abumu pashi. lero ine ndi wabu mubiri uwapo so kutekwa kulubembo pantu ichonomba nshishibe pantu nshita icho mfwayo kuchita lero icho napata echo nchita lero nga nchita icho nshifwaya ninsinsu minisha malango nti ya yasuma au kanchite ine nchita lero lubembo uluwa ikalamuli ine pantu naishiwa kuti muli ine kutila mumubili wandi tamwai kale chisuma pantu kufuayo kuchite chisuma kwa bakuli ine lelo ukuchichita eko na afirwa pantu ichisumecho mfuaya nchichichita lelo echivicho nchifuaya echo nchita awe nga nchitecho nchifuaya kanchite ine nchita lelo lube mbulu wa ikalamuli ine efyo namo na malango inerio na afuayo kuchite chisuma icha vipa echa abapo kuli ine pantu ndesa minwe mbela ya kualesa kubuntu wa mukati lero na mone mbela imbi mufirundu wa fyandi irelwa ne mbela ya mutima wandi no kuntwala bunkole ku mbela ya lubembo iri mufirundu wa fyandi iye ne muntu wankumba buliline nani akampokolola kumubiri uno wamfwa kubyo kutotela kulilesa muri Yesu Kristo shikulu ifwe eicho kwena ine winne kumutima mombele mbela ya kwalesa lero kumubiri mombele mbela ya lubembo avena Roma ichipandwa chalenga chine konsekonse eicho takuli nombo kusekwa kubali muri Kristo Yesu pantu imbera ya abu mpashibu wa mweo wa muri Kristo Yesu. Yandu buhile kumbera ya lube mbuka bili ya mfwa. Pantu ichintwe cha malango ya afiriro kuchita paku kana kuka pamula nduwa mbu mbili. Echo lesa chitire. Paku tumomu anawakwe wine mchipasho cha mbili wa lube mbu. Kabili pamula nduwa lube mbu. Aase kerio lube mbu mbili. Okuti chipo pecha malango chifishi wepo muli ifwe. Fwe bashendo mwalo lo mubiri lelo mwalo lo mupashi. Pantu aba abo musango wabu mubiri. Bangu efi abu mubiri. Na aba abo musango wabu mupashi. Pantu aba abo musango wabu mubiri. Bangu efi abu mubiri. Na aba abo musango wabu mupashi. Bangu efi abu mupashi. Pantu kwangu omubiri ni mfwa. No kwangu omupashi mwewone omutende. Pantu mutimo wangu abu omubiri. Vuluwa ni kuliresa. Tau chimba kumbela ya kualesa. Kabili tau inga chimba koyo. Abali mulibu omubiri. Tabenga temuna lesa iyo. Lero imwe tamulibu omubiri. Awe mulimu mupashi. Nga chine chini omupashi wako alesa wa ikalamuli imwe. Omuntu nga abulu omupashi wako wa Kristu. Wene temuina mwakwe iyo. Hawe nga Kristu abamuli imwe. Omubili wena chintu chafwa. Pamula nduwa lubembu. Lelo omupashi wa mweo. Pamula nduwa bulungami. Lelo ngo omupashi wa wabushishie. Yesu kubafwa wa ikalamuli imwe. Ninshu wabushe Kristu Yesu kubafwa akalenga ne mibiri yenu ya mfwa ibe ya mweo mpashi wakwe uwa ikalamuli imwe. Eicho, mweba mnyinane, tulibamisha, lelo te kumubiri, pakuti tuikale umwalo labu mubiri iyo. Pantunga mwaikalo umwalo labu mubiri, mulola kumfwa, lelo nga kumaka ya mpashi. Mulenge mbirimo ya mubiri ifwe mukabano omweo. Pantu bonse abatungululwa kumupashi wa kwalesa bene bana bakwalesa. Pantu tamwapo kerere mupashi wa busha uwa kubwesesha kukutina. Lero mwapo kerere umupashi wa Bwana. Iliyo tubiri kisha tuti aba tata mupashi wine ule shimikiro obunte pamone mitima Yesu kuti tulibana wako alesa. Kabiringa tulibana, ninshi tulimpiani. Impiani shaku alesa. impyani shina nkwe sha kwa Kristu nga chine chine tulechulira pamona nkwe okuchitino kuchindamikwa tukachindamikirwe pamona nkwe pantu ndeti lobu chushi bwanshi taino tabuye no kulingwa kubukata ubuka sokololwa kuli ifwe pantu ifi bumbwa firolela no kufurukisha okusokolwerwa kwabana bakwalesa pantu ifi bumbwa kyale ngirwo kulamba kukuichusha fye te kukuitemenwa iyo lelo pamulandu wao afira mfishe pakuchetekero kwa kuti ifi bumbwa nafyo fikalubulwa kubusha bwa kubola no kutwalwa mubuntu ngwa bwabukata bwabana bakwalesa pantu twaishibwa kuti ifi bumbwa fyonse firete tela no kukomenwe fumo cha pamo okufika na kulinomba kabilite ichicheka iyo lero na ifwe fwe baba ne fisa bofya nta nshifya mupashi na ifwe bene tulete tela munda Yesu pakulole robwana e kulubuka kwa mibiri Yesu pantu nikukololela uku eko twapusukile lero cha kulolela icha moneka ninshi te cha kulolela kabiri iyo pantu nani alolele icho amona lelo nga tulolele icho tushamona tuchirindira mukushipikisha lelo mupa ishinao ifyofine utuafu wako mukuna kakwesu pantu tatua ishiwo kupepe fyo tufuirio kupepa lelo mupa ishiwine utupapatira no kututeta ukushinga soswa kabiri ufuaya fuaya mumitima ai shibo mutima wa mupashi icho opapa tiraba mushiro umwaro lokufwa kwa kwalesa awo twaishibo kuti abate mwalesa abaitwa mwaberu okupanga kwakwe ifintu fyonse fibombera ko chapamo kukuleta ko busuma pakuti abo ai shibire libera no kulinga a bali ngireri ibero kuti bakabe aba parana ne chipasho cha mwana wakwe okuti wene akabeberi muri ba munyine abengi nawo ali ngireri ibera bene abetire nokuita nawo aitire bene abalungamike nokulungamika nawo alungamike bene abachindamike no kuchindamika ngakanshi tuleti shani ififintu lesa ngaba mwina mwesu nani engapingana na ifwe uyo ushachitire mwane wine lelo amupoosere ifwe bonse bushe akaleka shani okutupera obupe ififintu fyonse pamona nkwe nani akaseba abasalo abakwalesa bushe neresa ulungamika nani akabaseka usheni Kristu Yesu uwafuire necha chilako uwabushiwe kubafwa uli kukwa kulio kwa kwalesa kabili utupapatira nani akatupatululako kukutemwa kwa Kristu ushebu uchushi na pamokushi kitika na pamokupakaswa na pamochipowe na pamobwamba na pamokuposwa kubulwani na pamolupanga ifyo chale mbwa chiti
tuipailwa imwe akasuba konse tulingwa kwati ni mpanga ishavelapo ukuipa ya ulwa
lero muli vivyo onse tuli abachimfia abachiramo pamulandu wawa tutemenwe pantu ndesubira ndeti nangu ni mfwa nangu mweo nangu ni ba malaika nangu ni ba mulopwe nangu fintu ifya abapo nangu fintu ifikesa abako nangu fya maka nangu kusansama nangu kushika nangu ichibumbwa chimbi te kuti chibe na maka ya kutupatulu lako kukutemwa kwa kwalesa ukwa muri Kristu Yesu sikuruifwe
abena Roma ichipando acha lenga pabula ndeso sechine muri Kristu nshirebepa kampingwa ndi ambele ntemu mpashi wa mushiro ukuti ndi mubulando obukalamba ne chikonko chishire kama mutima wandi pantu ine wine ningafwayo kuwowa tipo waputulwa kuri Kristo pamulando aba munyinane abantu bakumubiri wandi ababena Israel ubwana bwabo no bukata ne fipingo no kuperwa malango no kubombera lesa ne filayo ne fikolwe fyabo kabiri ekwafumine Kristo kulubali kubuntu nse uli pali fyonse lesa apalu omuyayaya. Amen. Lero te kutira chafirwe chebo chakwalesa iyo pantu wonsaba muri Israel tebe na Israel wonse iyo kabiri wonsaba mukufyashibwa kwa Abraham teba na bonse iyo
iyo kano muri Isaac emukalingilwa bufyashibobe
kutira teba na bakumubiri eba na bakwalesa lero abana bakirayo eba lingwo bufyashi pantu chachirayo ekichebo
kunchita inonkesa na Sara akaba no mwana mwaume
awete ekicheka lero Rebecca nao pakubane efumo kumwaume umowine
Isaac shifwe iliyo abana bakiri tabarafyalwa kabiri tabarakite kisumana ngu kibi okuti okupanga kwa kwalesa ukwa kusala kupampa mikwe te pamulando wa mirimo
lero pamulando wa buite bwakwe wene aeberwa ati
umukalamba akabombelo mwaiche
ifyo chalembwa achiti
Yakobo nali mutemwa na Isao nali mupata
echo tuletira shani ushetu tire kuli okulunga na kulilesa na kalia pantu kuli Mose atira
kabele loluse uonkatemwa kubele loluse kabili nkabele nkumbu uonkatemwa kubele nkumbu
echo kwena Techa ufuwa ya nangu, icha ubutuka iyo. Lero cha kuhale so uberero luse. Pantu ichilembo chati ila kulifarao.
Ni chichine na kuimishe. Kukukulangila muli iwe amaka yandi. Na ukubilishe shinali yandi mchalo chonse.
Eicho kwena, uyo atemenwe, ukumuberero luse, amuberero luse. Noyo atemenwe okumutalamika amutalamika echo letira kuline ngachinshi achiri alepero romulandu pantu uinga kanyo kufaya kwakwe nani iye we muntu we niwani ulebwe sechefebo kuliresa ushecha bumwa chingatira kulika bumba chinshi cho wanchitirefi Wushe omubumvi takwete bwikibinda kuibumba koko kitako kumupusa omowine ichipe chimo chibe cha mulimo wa muchinshi na chimbi chibe cha mulimo uwa bulu omuchinshi lero nishani ngalesa pakufwayo okula ngobu kalino okusokolola amaka yakwe ashipikisha no kuteka nyo kwingi kufipe fyabukali ifyapekaniwa kukulola kuboni Kabiri nishani, nga achitirefi okutia sokolo leo buchinda miwabu katabuakwe. Pafipe fyaluse, ifi apeka nishiwe liivela kukumono obukata. Kutila pali ifwe, fwe waitire. Temuba yuda beka iyo, lero na mubena fyalo pamo.
Filia, atila na muli Osea.
Abashali bantu bandi, nkabeta abantu bandi. Nomu anakashi usha temuikwa, kamuitowa temuikwa. Kabili, ukuntu baebelwe ukuti, tamuli bantu bandi, eko baketwa abana baume bakwalesa wamweo.
awe Yesaya avirikisholwa kwa Israel ati
nelio impendwa yabana ba kwa Israel yabango musensenga wakulibemba abampendwa fye eba kapusuka pantu shikulu akachitechewo chakwe panwe sonde uko chipuishisha no kukalakasha.
Kabiri ifyo Yesaya asuseleri ibera ati
shikulu wa milalo abula tushila kwembuto ngatwa banga Sodom ngatwa palana na Gomora.
Echo tuletira shani tutile abena fyalo bashako nkereri obulungami basango obulungami obulungami bwine wa mutetekera lero Israel paku konkerere mbera ya bulungami tafikireko kumbereyi ngachinshi icho tabako nkerere mukutetekera lero kwati nimukubembe milimo bai punu na pebu elya kuipunu nako ifyo chale mbwa chiti
moneni ndevi kamusioni ilivwe ilya kuipunu nako kabiri chilivwe icha kuipuntu lako kabili utetekela wene takalengwe insoni.
Abena Roma ichipandwa chalenge 10. Mweba munyinefwe okufuluka kwa mtima wandi na okupapata mpapa atakuliresa kwa kuti vese mukupususuka pantu ndinte nati okupimpa kwa kuliresa bali kwata lerote kupimpa mwa vero kuishiva pantu paku baba shaishiva bulungami wa kwalesa na pakufwa yoku imiko bulungami bwabo tabana kire kubulungami bwa kwalesa pantu Kristu empera ya malango ni pakuti onjo utetekera alunga mikwe pantu Mose alembero bulungami bwa malango ati
umuntu uyu achita akamwena mo umweo lelo bulungami bwa mukutetekela busosa abuti wilatila mumutima ove auti nani akanina mumulu icho ekulenga Kristu ukwika napamo nani akekila kumbo icho ekuninika Kristu kubafwa lelo busasa shani butila ichevo chaba mupepi na iwe chilimuka na kove na mumutima ove ichi eshiwi lya kutetekela iliyo tubila
pantu ukapusuka nga walumbula kukanwa kove auti Kristu eshikulu kabiri watetekera mumutima ove auti lesa amubushishe kubafwa pantu kumutima omuntu atetekera nokulunga mikwa kabiri kukanwa alumbula nokupusuka pantu ile mboli atila
umuntu anse ule mutetekela takalengwe insoni iyo
pantu takuli umunchishanya kumuyuda nomwina hela pantu yowine eshikulu wabonse uachi ndamakuli wonse awalilila kuli wene
pantu umuntu onse uwalilila kwishina lya kwa shikulu akapusuka
lero bakalilila shani kuo bashitetekerako lero bakatetekera shani uo basha umfuile lero bako umfua shani apa abula kabira lero bakabira shani ngabatabatu minwe ifyo chale mbwa achiti
ifyo yae mba amakasa yawalete mbila nsuma iya afisuma
lelo tamana kirebonse kumbila nsuma pantweza ya atila
mwe shikulu nani atetekela icho ba umfuile kuli ifwe
moneni ukutetekela kufuma kucha umfuika necha umfuika chishira muchebo cha kwa Kristu leronde tila Bushe taba umfuire. Kwena bali umfuire.
Ichebo chabo chafumine chaya panonse ponse. Ne fiebo fiabo fiaya kumpela shachalo.
Lelonde tila. Bushe Israeli tairuike. Pakubala Mose atila.
Inenka mulenga mufinuke uluko ulusha valuko. Nkamukalifia kuluko uluabulo muchetekanya.
Elio Ezaya apamechivi ati.
Na sangwa kubasha mfua ile, na isokolola kubasha njipuishe.
Aonolo wakua Israeli atila.
Agasuba konse na tambike amaboko yandi kubantu abashumfwa kabili abapilika.
Avena Roma ekipandwa kyalenga ikumirimo na chimo. Echo ndetira bushe lesa alulira abantu bakwe nakalia pantu naine wine ndi mwina Israel wa mubufya shibwa kwa Abraham. Uwa mulupu aluwa kwa Benjamin. Le sataru liri abantu bakwe. Abo aishivire libera. Bushe tamu aishive. Icho echilembo chaso samu milandu ya kwa Elia. Umu aso selela Israel kuliresa. Ati.
Mwe shikulu. Nabe paya baka sesema wenu. Naba sopurole mfuba shenu. Na ine. Na shala neka, kabili balefu ayo mweo wandi.
Lelo kwa suka kwa kwalesa kwa tila shani kuliwene.
Ninshala na abantu amakana chine lubali. Aba shafu keme kulibali.
Ifyo ufine na mwenshita ino kwa aba, aba shala po umuwa velo kusala kwa kusenamina. Lelo kusalanga kwa mkusenamina. Te kwa mkubombe miri mkabili iyo. Ninshi uko senamina te kusenamina kabiri iyo. Nga kanshi nishani. Israel tasa ngire cho afwa ire. Awaba salwa eba chisangire. Lerwaba shalapo. Bali talamikwe. Ifyo chale mbwa chiti.
Lesa aba pelo mutima uwa kutwa. Amenso ayabulo kumona. Na matwi ayabulo kumfwa. Ukufika kubushiku bwalelo.
Na Davidi atila.
Itebulo liabo, live ulukose kabili ichiteyo. Kabili icha kuipuntulako, necha kubabwelela. Amenso yabo, yafishiwe ukutibe mona. Nenu mashabo mukongo balikepe.
Echo ndetila, busheba ipunuine kukuiririra. Nakalia, lelo mkupuluka kwabo emwa ishire pusukiro kubena fialo. Kukulenga avena Israele. Vafinuke, lelo kupuluka kwabo nga ebuchi ndamibuwa panonse. No kufutuka kwabo ebuchi ndamibuwa vena fialo. Palibufi, pakufika po kwabo. Lelo ndeba imwe, mwebena fialo. Apo inendi mutumwa wabena fialo. Na achindi kabuka piunga buwandi. Nganinga mwena mo apa kulengela aba yuda banandi. Bafinuke. No kupususha apo bamo. Pantu kuposu wakwabo. Ngae kuwikishi wakwaba panuenso nde kulilesa. Ukupokele wakwabo kukabashani. Bushete mweo wakufuma kubafwa. Awe. Umufuba wakasabo kapia. Nga wa mushiro na omufuba onse wa mushiro kabili omushiranga wa mushiro ne misambo ine ya mushiro lelo emisambo imonga naifunwamo na iwe we mwolife wa mumpanga na ulundwamo kukukumako kumushira wa mafuta ya mwolife uila itakisha kumisambo lelo nga wa itakisha te iwo tungiriro omushira. Lelo mushira eu tungirira iwe. Nalimoletila imisambo yafuninwemo ukuti inenundwemo. chisuma nikukubula okutetekela kwaiko yafuninwemo na iwe nikukutetekela kobe eko waiminina wira tutumuka lelo tina pantulesa ngatatengere misambo ya chifyalirwa na iwe takutengere iyo echo mone chongwe nobukalifya kwalesa pawa wire bukali na pali iwe chongwe cha kwalesa ngawa ikalira muchongwe chakwe ngatao ikaliriramo nenshi na iwe ukaputulwamo
lero baliana bo ngatabeka lirira mukubulo okutetekela kwabo bakalundwamo pantulesa alina amaka yakubalunda mukabiri
pantu iwenga waputulwa mumuholife wa mumpanga kuchifyalirwa kabiri okupusana nechifyalirwa walundwa mumuholife wa muibala pali bufibalia pakube misambo ya chifyalirwa bakalundwa mumuholife wabo wine mweba munyinane ndefu ayo kuti muishi bechankamechi e pali mwa baba mano mumenso yenu mwebene icha kuti ubumununu na buponena Israele rubali ukasuke umwisulo wabena fyalo awisamo kabiri efyo abena Israele bonse bakapusuka ifyo chalembwa achiti
kapokolola akafuma kusiyoni kukana pepalesa akakulula kuli Yakobo kabilichi echipingo chandi kuli bene ili onkafumye membo shavo
kumbira nsumayena balwani bakwalesa pamulandu wa imwe lero kukusala bate muikwa pamulandu wa fikolwe pantu ifi hapu pefya kwalesa nobuite bwakwe tafyalulwa pantu ifi imwe kale mwakeni okumfwa kuliresa lero nomba mwaberero ruse kuli buchi ntomfwa bwabo ifyofine nabo bakano okumfwa nomba okuti bakaberero ruse kulusi olwachitirwe imwe pantu lesa aisalira bonse pamo muli buchi ntomfwa okuti aberere bonse oluse iye kushika kwa buchindami kabiri ukwa mano kabiri ukwa kuishibe fya kwalesa ifya bupingu shifya kwe ifya fya buro kupenengwa mo ne mibombere yakwe ifyo ya buro kulondololwa
pantu nani aishiba mutima wakwa shikulu nani abachilolo wakwe nani abalilepo kumupa kabili chikabweshi wakuli wene
pakuti fyonse fifuma kuli wene na fyonse fyabera muli wene na fyonse firola kuli wene kuli wene kuperwa obukato muyayaya amen avena roma ichipandwa chalenga ikumi na fibiri eicho mweba munyinane ndiye mupapatira kunkumbusha kwalesa tule ni mibiri yenu bolilambo bwa mweo obwa mushiro obwa kutemu na lesa e kupepa kwenu kwa bumupashi kabiri muipalana no bwika shibuno lero musangulwe mukulengwa kwa mitima yenu ipya okuti mulinge chabo ukufwaya kwa lesa ichisuma kabiri icha kutemuna kabiri icha puiririra bantu mububire ubona perwe ndetira kumuntu nso wa muli imwe eitontonkanisho kuchirefyo afwiri okutontonkanya lero atontonkanyo nokutekanya ifyo lesa alingire kumuntu no muntu umulingo wa chitetekero pantu ifyo tuline firundu efingi mumubiri umo ne firundu afyonse tafyaba no mulimo umo wine efyo nelio tu ababengi tuli mubiri umo muri Kristo kabiri umuntu wonse chirundu achamunankwe awe tuline fyabu pefya lekana lekana umwabero kusenamina uko twaperwa umomo. Ichabu pechesu nga chakusesema. Tubombeko umu avelo mulingo wa kutetekela kwesu. Nga chakupyunga. Tutukute mukupyunga kwesu. Usambilisha. Atukute mukusambilisha kwakwe. Ukonkomesha. Atukute mukukonkomesha kwakwe. Upera. Apere mubupe. Uteka. Ateke no kuchinchira. Uberero luse. Achitene nsansa. Ukute mwakwenu. Kuulwe bumyaru myaru. Mubi aba patobu bifi. Abala mbatila kubusuma. Kukutemu ababu ananyina mube aba kutemuanisha. Kumuchinshi mube aba tangishanya. Kupukupimpa muibaba nenuka. Kumitima mube aba virima. Kulishikuru mube aba piunga. Kukuchetekera mube aba samwa. Mubuchushi mube aba shishimisha. Kukupepa mube aba mukosha. Mukukabira kwa aba mushiro. Basa ngwire ni fienu. Mutuwalirire ukusekerera abeni. Paleni aba mupakasa. Paleni muitipa iyo. Sekereleni pamonaba sekerera. Lireni pamonaba lira. Mube abayangwa na umutima umo. Mwibaba abike mitima fafya sansabala. Lero mube abenderana na abalanda. Mwibaba amano mumenso yenu mwebene. Mwibaba bwesesho muntu nelio umo bubipabubi. Mube abatontonka nishisha kabele fiweme. Pamenso ya abantu bonse. Ngachinga chitwa mube abamutende kubantu bonse. Ngachaba mumaka yenu. Mwibaba landula. Mweba temuikuwa. Lero pere ni ubu karibu wa kwalesa apa kupita. Pantu chale mbwa chiti.
Ichilandu chichandi ine nkabwese shapo. Efe shikulu asosa. Aomulu aniove ngai katwe nsala. Umulishe. Ngai katwe chilaka. Umunwenshe. Pantu paku chitefi. Ukatulika pamuto wakwe imisolilo ya mulilo.
Uichimfi wakububi, lelo. Uchimfi shobubi mukuchitechisuma. Abena Roma, ichipa nduwa chalenga ikumi na fitatu. Umuntu onse anakileba kateka aba chilamo. Pantu takulibu kateko bushafu makulilesa. Lelo ba kateka aba lipo. Bateko wapo kulilesa. Eicho ule kanya bakateka. Nincha kanya cha teko wapo kulilesa. Kabili aba kanya. Baka iletelo lo kusekwa. Pantu aba teka. Teba kutinya kuba bombe chisuma. Kano kubabi. Ushe ulefu ayo kukana abano mwenso kulikateka. Chite chisuma. Elio ukabano kutashiwa kuliwene. Pantu wene nika piungo wakualesa kuli iwe kukulola kubusuma. Lelonga wachitechivi, tina, pantu kateka tasendelo lupanga apa afie iyo. Pantu wene nika piungo wakualesa. Waku chitobu kalibu wakwe kuli kachita wafibi. Eicho mulino kuna kila, te pamulandu wabu kalibu weka iyo. Lelona pamulandu, wakampingu. Pantu echo muleke rano mtulo. Pantu wena nibaka piunga waku alesa. Aba koserela kuli ichichine. Pele ni bonsefyo bafuiri okuperwa. Umutulo pele ni kufuire umutulo. Umusangulo kufuire umusangulo. Ukutina kufuiri okutinwa. Umuchinshi kufuiri umuchinshi. Mwibaba amisha kumuntu na ngumo. Kano iya kutemwana. Pantu watemwa munankwe ni nchi na afisha malango. Pantu haya uila chitabu chende. Uila talamisoka. Uila iva. wevana lunkumbwa kabiringa kwa befunde limbi yonse yasupuirwa mchebwechi ulete mu mubiyo nga we mwine ukutemwa takubifya ku mubiyo echo kutemwa kufisha malango pamonechi mwaishi benshita ino ukuti enshita ya kushibuka mutulo pantu ipusukiro na liparamo kuchira ili otwa tendeke ukutetekela ubushiku na bulunduluka na kasuba kaparama echo tufule imirimo ya mfifi tufwale ne fyanso fya lubuto twende busaka busaka ngamuka suba temu kukolwa kolwa temu kukunda na muli buji senene temu fikansa na mukalumwa lero fwale ni shikulu Yesu Kristo kabiri mwilala ngulukira bomubiri umwa kufishisha po ulunkumbwa lwabuko Abena Roma ekipandwa chalenge kumi na fine Ao wanaka mukutetekela musekereleni lelo temu kukansana na nkwe mufyo atuishika iyo Omo asubira okuti engalye fintu fyonse no wanaka aliafie umusalu Olia esulo ushiria Kabiri ushiria epingulo ulia pantulesa na musekerera Niwani iwe upingulo omugomfi wa umbi Nikulishikuru wakwe wine minina Atemwa awa Nokutungirirwa aletungirirwa Pantu shikuru alina maka ya kumulengo kwiminina Umuntu umo alinga obushikubumo Ati wachirana nobu nankwe Lelo umbi alinge nshikushonsha ati shaliringana Umuntu onse achini nkishe wino wino omutima wakwe wine Uwa ngobu shiku Nikuli shikuru abwangirwa Uulia alira shikuru Pantu atotela lesa No ushiria nikuli shikuru ashirira Nao atotela lesa Pantu takuli wamuli ifwe Ui kalirira no mweo Kabiri takuli uifuira Pantu nga tuaba no mweo Nikulu shikuru tuabera no mweo Kabiri nga tuafwa Nikuli shikuru tuafuira Eicho nangu tuli no mweo Kabiri nangu tuafwa Tuliwa kwa shikuru Pantu echo Kristo afuirire no kubuka no kuba no mweo Ukuti abe shikuru waba afuana ba mweo Lelo iwe Nga chinshi echo pingu ila munonko Na iwe chinshi echo suri ila munonko Pantu ifwe bonse Tukemini na kucha kupingu ilu wapo chakwa alesa Pantu chale mbwa achiti
Efyo shikulu atila Umwe wandi kuline ikufi lionse likafukama Nolu limilonse lukatasha lesa
Awe ifwe bonse umo umo Tukalubulula kuliresa Eicho tuira pingulana Lerwe chichena mupingule Icha kuti umuntu evika kuli mwinyina Icha kupunuisha Nangu cha kupuntula Ninji shiva Kabiri ninsubira kuli shikulu Yesu Nati Takulichi nangwa ichine Kanofie utire chintu chinangwa Kuli uyowine ninshi chinangwa Pantu nga munongu alengu obulanda Mulandu wa filio ifio ulia Nombata wendo muabero kutemwa Uiona kuchidio chobio muntu o Kristu wa fuirire Eicho uire kecha kukuwa mina chiponterwe Pantu bufumbwa kwa lesa Teku liano kunwa Lero bulunga mino mutendeno kusekerera Mumupashu wa mushiro Pantu upiungira Kristu ifio Eu temuna lesa kabiri Eu tashiwa kubantu Eicho kwena Tukonkefia mutende No kukulana Muisopolora mulimo wakwa lesa Pamula nduwa filio Fionse fiena Tiali sanguluka Lero chavipa kumuntu Ukupunuisho omubie kulicho alia. Chisu mokule koku lienama, nanguku nomuangashi, nanguku chitechi ntuchonsecho munonko, aipunu inamo. Ichitetekeruecho ukwete, uchikuate we mwine kumenzo ya kualesa. Alishuka ushipinguira mulicho, asuminisha. Lelo utunganya, alese kwanga alia. Pakuti icho achita tachiri mkutetekera. Awe chonse chishaba cha mkutetekera ninshi lubembu. Avena Roma, ichipandwa chalenga ikumi na fisano. Awe ifuefueba maka, tufuiri okuse ndefi hakuna kukafiaba shaba na maka. Na oku itemu na iyo. Ifuebo nse umo umo, tutemu ni umu nensu. Kukumuletelo obusuma wa kumukula. Pantu na Kristu wine, taite mwine. Lelo, ifyo chale mbwa chiti.
Imi ponto yaba kupontele ya ponena paline.
Pantu fionse fiale mberwe kale, fiale mberwe kukutusambirisha. Ukuti mkutu walirira, kabiri mkutu koselesha, kwa malembo, emo tubeno kuchitekera. Aolesa wakutualirira, kabiri wakukoseresha. Amu peri okuikala muku mfuana. Woncho oku mfuwa kuli Kristu Yesu. Okuti pakuba abamu timaumo. Muchindi kire mukanu waka molesa kabiri wishi wakua shukuruifu Yesu Kristu. Eicho, mulese kirirana. Ifyo na Kristu ase kirele imwe. Kukuleka kuperu wa muchinchi kuliresa. Pantu ndetira, Kristu, aishire waka piunga wabasembululwa pamulandu wachine chakualesa. Kukukoseresha ifyo ala ile kufikolwe. Kabiri kukuleka abena fialo bachindikeresa pamulandu waluse rwakwe. Ifyo chale mbwa chiti.
Eicho nka mutashisha mubena fialo, nkalumba neshina lienu.
Na kabiri atira.
Mwebe na fialo, sangala leni pamona abantu bakwe.
Nakabiri.
Mwebe na fialo bonse, tonde ni shikulu wa malumbo. Kabili bamutashe abantu na abantu bonse.
Nakabiri eza yatira.
Kukabo mushila wakwa yese, ukema kukuteka abe na fialo. Wene ewa abe na fialo, wakachetekela.
Aolesa wakuchetekela kwenu. Esu shemuli imwe ukusekelela konse no mutende onse. Mukutetekela kwenu. Ukuti mube aba afurisho ukuchetekela. Kumaka ya mupashu wa mushiro. Awe na ine wine. Mweba mnyinane. Ninsu vila imwe. Ukuti. Na mwebe ne. Muli aba afurobu suma. Aba esura moku ishiba konse. Kabiri aba ishiva ukukonkomeshanya. Lelo mulitumotumo ni nemba kuli imwe no kupama. Ngole mwebukisha kabiri pamulanduwa kusenaminwa ukona perwe kuliresa. Okuti imbe omubomfi wakwa Yesu Kristu kubena fialo mumulimo wabushima pepo wambila nsuma ya kwa lesa. Okuti ukutula bena fialo ngomutulo kube ukuwapokelerwa. Ukuwa shishiwa kumupashi wa mushiro. Eicho muli Kristu Yesu na alikuwa atapa kutakishisha. Mumulimo uo mombe la lesa. Pantu nchapa miokula nde chintu chimbi. Kanoefyo Kristu abo mbele muli ine kukuleka abena fialoba na kire. Kuchebo na kumulimo. Kumaka ya fishibiro nefya kusungusha. Kumaka ya mupashi wa mushiro. Efi oku fuma ku Yerusalemu. Na oku shingulu kwa kufika ku Iluriki. Na afishi oku birembira nsuma ya kwa Kristu.
Awe na wawa abiko mutima kukubirembira nsuma. Ukushalu mbuiruwe Kristu. Umusa ngo wakuti. Ni kula pacha kukula pocha muntu mbi. Lelo. Ifyo chale mbwa achiti.
Aba shabililwe ulua wene. Wakamona, na abashamu mfuile bakeluka.
Awa nichi nale shiwe ringi ukuisa kuli imwe. Lero nomba, pakubulwa apa kubombera mumapanga yano. Kabiri pakubano kufuruka imia kengi ukuisa kuli imwe. Ili onkaya kuspania, pantu ndeche tekero kumumona pakupita pomulwendo. No kushindi kwa kuli imwe pakulola kulia. Ili onkabala nkasangala la kuisenge lienu. Lero nomba ndeya ku Yerusalemu. Kukupyongira aba mushiro. Pantu abena Makedonia na abena Akaya batire. Chisumo kuchito musangulo wa kutwala kubabusu baba mushiro ba mu Yerusalemu. Aho bachitire kuitemenwa. Kabiri bali ba mishakuli bene. Pantu apo abena fyalo bakumako kufintu fyabwe fya mupashi. Bamisha kubabombera kufya mubiri. Eicho ngana apwishechi no kufisha kuli bene ikisabo kino. Icha musangulo. Nkesa pita kuli imwe okulola ku Spania. Lero na ishibo kuti pakuisa kuli imwe. Nkesa no muisulo we palo lya kwa Kristo. Awo mwe ba munyinane. Ndiye mupapa atila muli shikuru ifwe Yesu Kristu. Kabiri mkutemwa kwa mpashi. Mukosha nyena ine muma pepo yenu kulilesa. Pamulanduwa ine. Ukuti mpokolo lwe kuwa sitetekela vamu Yudea. Kabiri ukuti buka pionga mwandi waku Yerusalemu. Kubiobu asekelelu wakuba mushiro. Mukuti mkutemwa kwa kualesa. Nkese kuli mweno kusekelela. No kutushisha pamona imwe kumwenu. Aolesa wa mtende abe na imwe bonse. Amen. Avena Roma, ichipandwa chalenge kumi na mutanda. Awe ndela ngakuli imwe foibe nkashi Yesu. Kapiunga walu kuta lwa kukenkerea. Okuti musekerele muli shikulu umwa wa minawa mushiro. No kumuafuwa muli chonse icho enga kabira kuli imwe. Pantwene wakafuwa wabengi na kuli ine wine. Chelele ni Priska na Akula ababomfiba nandi muli Kristu Yesu. Aba itwele mukaposa mweo pamulanduwa mweo wandi. Ndeba totela kabirite ineneka iyo. Lele nini kutashonse shabe na fyalo. Kabiri chelele ni ulukuta lwa munganda yabo. Chelele ni epainete uwa temui kwa wandi. Uwa balira poku isa kuri Kristu mweja. Chelele ni Maria uwa chuchuti kia pakala mbakuli imwe. Chelele ni Androniki na Yunia abantu bandi. Kabiri abafungu abanandi. Aba ababa lumbuka mubatumwa. Kabiri bali muri Kristu ilio ine nshira abamo. Chelele ni Ampiriati uwa temui kwa wandi muri shikulu. Chelele ni Abani umubomfi munensu muri Kristu. Na Staku uwa temui kwa wandi. Chelele ni Apele uwa atashiwa muri Kristu. Chelele ni abamunga ndaya kwa Aristobuli. Chelele ni Erodio muntu wandi. Chelele ni aba munganda ya kwa Nakisi. Aba limuli shikulu. Chelele ni Trufaena na Trufosa. Aba chuchu utika muli shikulu. Chelele ni Pesida. Uwa temuiko wa chuchu itika pakalamba muli shikulu. Chelele ni Rufu. Uwa salwa muli shikulu. Na nyinoyo na ine ni Mayo. Chelele ni Asunkriti. Fregone, Heme, Patroba, Ema, na ba munyine fwe bali nabo. Chelele ni Filologe na Yulia, na Nere nenkashi yakwe, na Olumpa, na ba mushiro bonse bali nabo. Muposhani shishie mkufyo mpana kwa mushiro. Inkuta shonsesha kwa Kristu shamu chelela. Nomba nde mupapa atamweba munyinane. Loreke sheni. Abe myokulekana nefi akupunuisha. Aba kanyo kusambilisha. Uko imwe mwasambilire. Mupatu keko. bantu aba abefi tababombera kikulu ifwe Kristu lero babombere ififwa enda kyabo nakufya bofya kutemba temba nefya kutashya muri bu mumbi munda bongole emitima yabaperwa mano bantu icho mfuira chenu cha mfuika kuli bonze echo na saminu wapali imwe lero ndefwa imwe kubaba mano kubusuma kabiri imbula mano kububi aole sawa mutende akashona wira satana muisa mbali ya makasa yenu wangu wangu ukusena mina kwa kwa shikuru ifwe Yesu Kristu kube na imwe timo tomu bomfi munandi amuchelela na abantu bandi Luki na Yosone na Sosipatere ine tete ne walembo yukalata ndiye muchelela muli shikuru Gai Shibweni wandi kabili shibweni walu kutaronse amu cherela Erasti kabaka wafyu mafya mushi amu cherela na kwati munyinefwe nomba kuinga mkosha kumbira nsuma yandi kukushimikolo wakwa Yesu Kristu umwalo lokusokolo wakwa chankama ichali mumfisoro kunshita chamu yayaya lero nomba chale nguo kumonekera mu malembo ya baka sesema kuifunde lya kwalesa wa muyayaya chale nguo kuishibikwa kubanko bonse kukulete echo mfuira kuchitetekelo kulilesa wa mano eka kuperwa kukata mu Yesu Kristu muyayaya muyayaya amen.